Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 11. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Centar za demokratsku tranziciju danas je Ustavnom sudu podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjena zakona o lokalnoj samoupravi kojima su odgođeni izbori u Podgorici i još 13 opština. Odlukom Vaseljanske patrijaršije da prizna crkvenu hijerarhiju u Sjevernoj Makedoniji, derogiran je akt kralja Aleksandra, ocijenio mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. Novinarka Al Jazeere poginula tokom izvještavanja na zapadnoj obali. Pahor predlaže da Evropska unija dodijeli Bosni status kandidata bez dodatih preduslova. U narednih pola sata Bojana Malović iz Akcije za ljudska prava za Radio Slobodna Evropa komentariše poziv čelnicima vlade da prisustvuju obilježavanju 3 decenije deportacije.
Jutro smo obavješteni da će skupu prisustvovati ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i da ćemo nakon da saznati ko će još sa njim doći. I to će biti prvi put za 18 godina koliko nevladine organizacije obilježavaju ovaj dan da skupu prisustvuje jedan ministar, što je zaista ohrabrujuće za nas.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom Američkog kongresa u utorak je odobrio više od 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini kako bi se održavao nesmanjeni protok vojne pomoći i osnažila vlada u Kijevu dok se bori sa ruskom invazijom. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kazuje da Moskva ne želi rat u Evropi, ali da zapadne zemlje žele da vide Rusiju poraženu u njenoj vojnoj kampanji u Ukrajini. Ako ste zabrinuti zbog mogućnosti rata u Evropi, mi to uopšte ne želimo, kazuje Lavrov na konferenciji za novinare u Muskatu poslije razgovora sa omanskim kolegom. Ali, skrećem vam pažnju da je Zapad taj koji stalno i uporno govori da je u ovoj situaciji neophodno pobijediti Rusiju. Sami izvucite zaključke. Centar za demokratsku tranziciju danas je Ustavnom sudu podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti i izmjena zakona o lokalnoj samoupravi, kojima su odgođeni izbori u Podgorici i još 13 opština. CDT pozva Ustavni sud da u hitnom roku pokrene odgovarajuće procedure i da se što prije izjasni o inicijativi. Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Biljana Papović smatra da izmjene zakona o lokalnoj samoupravi nisu usklađene sa drugim zakonima u pravnom sistemu Crne Gore, a da je posebno važna neusklađenost sa zakonom o izboru odbornika i poslanika koji predstavlja zakon više pravne snage. Ove promjene su pored neusklađenosti sa zakonima u suprotnosti i sa Ustavom, kojim se reguliše hijerarhija pravnih akata, odnosno precizira koji se akti usvajaju kvalifikovanim većinama. Papović smatra da su izmjene zakona o lokalnoj samoupravi poslužile kao osnov predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da bez navođenja valjanih razloga odgodi izborne procese u većem broju crnogorskih opština. Odlukom Vaseljanske patrijaršije da prizna crkvenu hijerarhiju u Sjevernoj Makedoniji, odnosno Makedonsku pravoslavnu crkvu za kanonsku ohridsku arhijeskopiju, derogiran je akt kralja Aleksandra kojim je priznata aneksija Crnogorske pravoslavne crkve Srpskoj crkvi, ocijenio mitropolit Mihajlo. Novinarka Al Jazeere, Shirin Abu Akleh, ubijena iz vatrenog oružja dok izvještavalo o izraelskoj raciju u okupiranom gradu Dženin na zapadnoj obali. Njen kolega koji je ranjen okrivio je za to izraelske snage koji negiraju i tvrde da su na novinare pucali palestinski militanti. Shirin Abu Akleh, poznata palestinska reporterka i državljanka SAD-a, ranjena iz vatrenog oružja i ubrzo je preminula. Ali Samudi, njen producent i palestinski novinar, hospitalizovan je i u stabilnom je stanju nakon što je upucan u leđa. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan pitanje je prvog reda, a posebno nakon invazije Rusije na Ukrajinu, izjavio predsjednik Slovenije Borut Pahor u Sarajevu. Pahor je naveo da je predložio evropskim liderima da Bosna dobije kandidat status za članstvo u Uniji bez dodatnih preduslova, podsjećajući da sada ta zemlja treba da uspuni 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Moja ideja je da se Bosni da kandidatski status, pa da se onda traži od institucije i lidera da ispune te uslove. Već dugo čekamo da ova država ispuni 14 uslova i ne mislimo da će oni tako skoro biti ispunjeni. Zato treba promijeniti taktiku. Prvo da Brisel podrži kandidatski status, pa potom da Bosna krene ispunjavati uslove, rekao je Pahor. Bosna je potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Zvanično su prvi koraci prema punopravnom članstvu napravljeni u julu 2008. s potpisivanjem ugovora o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne. A vlada Srbije usvojila izmijenjenu odluku o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i dozvolila slobodan izvoz brašna. Iz vlade su saopštili da je snabdjevenost brašnom i pšenicom na domaćem tržištu dobra i da slobodan izvoz brašna ne može da ugrozi snabdjevenost domaćeg tržišta. Ujedno, kako kažu, izvoz će omogućiti da se pred žetvu rasterete silosi za prijem novog roda, kao i da se sačuvaju tradicionalna tržišta, tačnije zemlje regiona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić prisustvovaće obilježavanju treće decenije od deportacije bosanskih izbjeglica vojsci Republike Srpske koja se dogodila 1992. godine. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila pravna savjetnica Akcije za ljudska prava Bojana Malović. Malović u razgovoru sa Predragom Tomovićem navodi da će to biti prvi put u poslednjih 18 godina otkako nevladine organizacije obilježavaju godišnjice tog zločina da tom skupu prisustvuje jedan ministar. Podsjetimo, Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i Centar za žensko mirovno obrazovanje uputile su poziv na memorijalno okupljanje povodom 30 godina od deportacije izbjeglica predsjedniku vlade Crne Gore Dritanu Abazoviću, ministru unutrašnjih poslova Filipu Adžiću i direktoru uprave policije Zoranu Brđaninu.
Dakle, Bojana, vi ste uputili ovaj poziv ključnim figurama crnogorske vlade. Da li očekujete da će vlada pozitivno odgovoriti na vaš poziv za obilježavanje treće decenije od deportacije bosansko-hercegovačkih građana?
Iskreno se nadamo i očekujemo zapravo da će nova vlada pod vođstvom Dritana Abazovića iz stranke koja je zapravo građanskog usmjerenja pokazati spremnost države da se suoči sa prošlošću. I jutro smo obavješteni da će skupu prisustvovati ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i da ćemo naknadno saznati ko će još sa njim doći. I to će biti prvi put za 18 godina koliko nevladine organizacije obilježavaju ovaj dan da skupu prisustvuje jedan ministar, što je zaista ohrabrujuće za nas.
Zašto je važno da prisustvuju predstavnici vlade ovom obilježavanju?
Zato što su državni službenici Crne Gore zapravo bili odgovorni za zločin deportacije. Iako su optuženi izbjegli odgovornost zahvaljujući pogrešnoj primjeni prava, sud je utvrdio da su izbjeglice nezakonito uhapšene i isporučene kao taoci njima tada neprijateljskoj vojsci Republike Srpske. I prema tome smatramo da nije na nevladinim organizacijama da se izvinjavaju i da odaju počast žrtvama, nego upravo na državi. I to je važno za budućnost Crne Gore, važno je za vladavinu prava, ali i za moral ove zemlje.
Da li po vama ovo svojevrsni test za novu vladu u smislu njenog odnosa prema ratnim zločinima?
Pa ovo predstavlja zapravo samo taj prvi početni korak. Ono što mi najmanje očekujemo jeste, i što najmanje žrtve zapravo zaslužuju, jeste da oni imaju dostojno spomen obilježje, da se uvede dan sjećanja, da prime javno izvinjenje za ovaj zločin i za sve to je država zapravo nadležna. I ono što dalje očekujemo je svakako krivična pravda u ovom slučaju i nadamo se da će novi glavni specijalni tužilac tome doprinijeti. Jer zapravo do nekažnjivosti u ovom predmetu u kojima smo imali javna priznanja čelnika države da se zločin zapravo dogodio i u kome je sud utvrdio da su izvršene radnje ratnog zločina, upravo predstavlja tu direktnu posljedicu nedostatka volje da se odgovorni u ovom predmetu kazne.
Da li vi u ovom trenutku imate indicija iz tužila, što to moram da pitam, da će se krenuti sa, ako mogu tako da kažem, revizijom tih slučajeva?
Pa za sada tih podataka nemamo. Što se tiče izvještaja specijalnog državnog tužilaštva, oni u posljednjih već 6 godina kada je na snazi strategija za istraživanje ratnih zločina nisu otvorili stare predmete, odnosno nije vršena revizija, ali se nadamo da će u budućem periodu do toga doći zato što to i Europska unija, odnosno Europska komisija u svojim izvještajima ponavlja. Tako da se nadamo da će u budućem periodu se raditi na tom pitanju.
Bila je to pravna savjetnica Akcije za ljudska prava Bojana Malović. Vlast u Srbiji otvorila je raspravu o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka koji je ukinut 2011. godine. Šta o tome misle stanovnici Beograda, čućemo u prilogu Gordane Ćosić.
U vojsci muškarci dobijaju na zrelosti, uče šta je rodoljublje, šta je posao, šta su obaveze. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obrazložio ideju da se nakon široke javne rasprave ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka. Ovu ideju podržao je ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović, koji je rekao da je formirana radna grupa koja će ispitati sve mogućnosti, te da se očekuje da definitivna odluka bude doneta do septembra ili oktobra oktobra ove godine. Neki od Beograđana sa kojima je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala nisu delili entuzijazam iz izjava zvaničnika.
Smatram da obavezni rok nije rešenje, ali da bi trebalo da se ide u vojsku. Današnja omladina, počinjemo od sebe, kad su naterani će raditi sve samo da ne bude kako je zamišljeno.
Rekao je Nebojša Radovanović iz Beograda. On ima 23 godine i sa rođakom prodaje slatkiše, jer zbog povrede na radu više ne može da radi u struci. Kaže da bi branio svoju zemlju jer je voli, te da bi mu u vojsci jedino bilo korisno da nauči kako da se snalazi u prirodi u nepredviđenim okolnostima. U Srbiji je obavezni vojni rok ukinut 1. januara 2011. godine, od kada u vojsku idu samo oni koji to dobrovoljno žele. Prema objašnjenju predsjednika Srbije, ukoliko ideja bude prihvaćena, obavezni vojni rok bi trajao 90 dana, rekrutacije bi počele od 2023. godine i obuhvatile bi sve mladiće od 18 do 26 godina. 20-godišnji student slikarstva Ognjen Marković smatra da bi tih 90 dana mogao pametnije da iskoristi, zbog čega mu, kako kaže, ne pada na pamet da ide u vojsku.
Kad smo kod te discipline, što sam slušao ljude i njihove neke, ne znam, utiske starih Kevinih drugara i slično sa vojnog roka, slušao sam priče kako su slušali muziku, kako su bežali iz kasarne. U životu nisam čuo da neko tamo išta ikad radio, kako su iskivirali sve žive obaveze. Mislim, stvarno ne znam nikoga koga je vojni rok disciplinovao. I pričamo o mnogo starim ljudima od mene.
Rekao je on i objasnio da vojska za njega znači nacionalističku indoktrinaciju. Ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu i student istorije Lav Jovan Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je obaveza služenja vojske gubljenje vremena i da nema veze sa rodoljubljem.
Ja sam za tu stranu da treba svako da bude patriota i rodoljub i to, ali sad baš da svako ide u vojsku, to je lični izbor, tako da prosto ako ja neću ili ako neko drugi neće, ne vidim se vrhe da ga neko tera. Ja mogu da budem rodoljub, čak i da neću da idem u vojsku.
Rekao je on, prema predlogu predsjednika Vučića, obavezan vojni rok neće važiti za devojke, ali one će i dalje, kao i do sada, moći da se dobrovoljno prijavljuju. 20-godišnja Jelisaveta Petrović, studentkinja umetnosti iz Beograda, se sa svojom drugaricom Kristinom Obrenović zalaže za ravnopravnost žena i muškaraca, što je, kako kaže, u vojsci posebno teško postići.
Ako bi žena išla u vojsku, pravila određuju muškarci. Onda bi se napravila podela gde bi se muškarci i žene razdvajali, drugačiji bi kriterijumi bili i za žene i za muškarce. I onda gde je tu jednakost i kakva je tu onda sloboda i prava, gde je, ne razumem, sloboda izbora, a ne možeš da budeš ravnopravan tu i meni je to sve besmisleno.
A evo sad kako da se borim za državu koja se ne bori za mene. Država mi se svakako, pošto sam žena u Srbiji, meša u sve živo i ne zalaže se za mene i gde je tu njihov patriotizam prema meni.
Rekla je Jelisaveta Petrović. Konačnu odluku o uvođenju obaveznog vojnog roka, kako je najavio predsjednik Srbije, doneće nova vlada i novi saziv parlamenta posle šire javne rasprave. Prema podacima Demostata iz 2021. godine, od 40 evropskih zemalja koje imaju oružane snage, njih 15 ima neki oblik služenja vojnog roka, dok među nekadašnjim republikama bivše Jugoslavije nijedna država nema obavezno služenje vojske. U slučaju da aktuelna vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope poput Švedske, Litvanije ili Gruzije, koje su tu obavezu ukinule pa ponovo uvele. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj Ministarstvo nauke i obrazovanja pozvalo je osnovne i srednje škole na terensku nastavu u spomen područje Jasenovac na mjestu nekadašnjeg najvećeg koncentracionog logora u Kvislinškoj NDH u Drugom svjetskom ratu. Kako javlja Enis Zebić, program je pokrenut ranije, ali je privremeno bio prekinut zbog pandemije koronavirusa.
Iako obrazovni program za učenike postoji od otvaranja novog muzejskog postava u javnoj ustanovi Spomen područje Jasenovac od 2006. Spomen područje posjećivalo 10 do 15 školskih grupa godišnje. Program financiranja posjeta pokrenut pred 2 godine, na koji se javilo 50 do 60 škola, bio je zamrznut zbog korone. Sada je opasnost prošla i Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponovno je pozvalo zainteresirane škole na realizaciju terenske nastave u Spomen području Jasenovac, kako bi bi učenici 8. razreda osnovne škole i srednjoškolci u sklopu kurikuluma građanskog odgoja uz stručnu pripremu i stručno vođenje mogli unaprijediti znanje o holokaustu i spoznati razmjene i posljedice počinjenih zločina protiv čovječnosti, stoji u pozivu ministarstva. Školskim grupama koje dolaze nudimo trosatni program od tri dijela, kaže za naš program viši kustos u spomen području Jasenovac Đorđe Mihovilović.
Prvi dio je klasično vodstvo po prostoru bivšeg logora 3 od strane kustosa. To traje nekih sat i pol vremena po prilici i nakon toga se grupa vraća u obrazovni centar naš.
Tu se učeničku grupu dijeli na manje grupe koje se bave svaka svojom temom. Teme su NDH, rasni zakoni, svakodnevni život u logoru, otpor u logoru, zatočenici, dehumanizacija. Učenici odgovaraju na pitanje u upitniku kojeg dobiju, koja su napisana prema informacijama koje nudi stalni postav Jasenovačkog muzeja. Nakon toga učenici odlaze u obrazovni centar u sklopu spomen područja, gdje se analizira odgovore učenika na ta pitanja uz dodatna podpitanja i pojašnjenja prisutnih jasenovačkih kustosa. Unazad nekoliko godina nudi se nešto novo, kaže Mihovilović.
A to je digitalna rekonstrukcija logora, odnosno mogućnost da se ovdje kod nas u muzeju zaduže tableti i da se s tim tabletima kreće kroz prostor bivšeg logora, gdje su u realnom prostoru i realnoj veličini rekonstruirani digitalno objekti koji su se ondje nalazili, a uz to je na samim tabletima i sadržaj dopunjen tekstovima i fotografijama koje su vezane za sam prostor logora.
Za sada je troje kustosa koji rade sa djecom, ali Mihovilović kaže kako pogotovo zbog većeg broja djece koja će dolaziti u spomen područje, treba razmisliti i o angažmanu muzejskih pedagoga. Posljednjih 15 godina nije bilo nekog većeg interesa škola u Hrvatskoj, ali niti iz susjednih zemalja, kaže za naš program ravnatelj spomen područja Ivo Pejaković.
Znali su doći iz Italije grupe, a ostalo to je bilo vrlo, vrlo rijetko, možda, ne znam, jedna grupa iz godišnje, jedne ili dvije iz Slovenije, jedna iz Bosne i tako, tako. Znači, u principu vrlo malo i nisu u nekom velikom broju dolazili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dva mjeseca nakon odluke vlade da privremeno zabrani izvoz osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza i suncokretovog ulja, još je nejasno da li su opasnost od poremećaja na domaćem tržištu i sigurnost stanovništva bili jedini razlozi za embargo. Prema saznanjima Radio Slobodne Evrope, Srbija trenutno nastoji da zauzme dio praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, fokus je na državama koje imaju naftu, gas i mineralno đubrivo. Priča Branka Vučkovića.
Još uvijek je nepoznato da li je odluka o zabrani izvoza bila samo taktički potez kojim se kupovalo vrijeme u očekivanju rekordnih cena pšenice na svjetskim berzama ili se obezbeđivao manevarski prostor diplomatiji za pronalaženje novih tržišta u zemljama koje imaju mogućnost da žitarice iz Srbije plaćaju naftom i gasom. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija kuca na vrata afričkih i azijskih zemalja koje imaju energetske resurse i sirovine za proizvodnju mineralnih đubriva, a takvi razgovori su vođeni sa predstavnicima više zemalja od Kenije do Irana. Te zemlje su pre rata u Ukrajini većinu potrebne pšenice i kukuruza namirivale kupovinom u Rusiji i Ukrajini, koje su sada u ratu i obe su zabranile izvoz tih poljoprivrednih proizvoda. Takva saznanja ima i Zdravko Šajatović, predsjednik udruženja mlinara Žito Unija.
Koliko ja znam, naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente. Naprimjer, Iran koji je izvoznik nafte, znači da obezbedimo odgovarajuće količine nafte, a mi njima da damo pšenicu ili kukuruz ili neke druge prehrambene proizvode. I to je dobro, nekad davno je to Srbija i radila. pre svega sa Rusijom, takozvane barter aranžmane.
Sa ili bez osvajanja novih tržišta, dvomesečna zabrana izvoza pšenice po Šajatovićevoj oceni bila je pogrešna, a najviše štete nanela je proizvođačima i izvoznicima, ali i državi.
Zabrana izvoza koja je trajala je skoro dva mjeseca, rezultat toga je praktično da dva mjeseca nismo ni izvozili brašno, oko 40.000 tona smo izgubili u izvozu brašna u vrednosti od oko 17 miliona evra. Propustili smo šansu da izvezemo znatno više nego što je mjesečni prosjek po znatno većim cenama i da ostvarimo dobru zaradu.
Agroanalitičar Milan Prostanac kaže da Srbija proizvodi dovoljno pšenice da zadovolji sve domaće potrebe i da značajne količine plasira na inostranom tržištu. On smatra da država treba da proda sve viškove pšenice i ostvari izuzetnu zaradu.
Cena pšenice je u protekle dve godine dostigla nikad zabeleženu cenu na svetskom tržištu. Dakle, ja koji dugo pamtim, cena pšenice je nekada bila 100 dolara tona, pa je onda bili smo jako zadovoljni kad smo izvozili po 200 dolara tona, to je bio ovako 220 kao neki željeni nivo vrednosti pšenice u izvozu, ona je danas dostigla već 430 dolara tona.
Svoje zalaganje za hitnu prodaju svih tržišnih viškova Prostran potkrepljuje još jednim argumentom.
Najvažnije je da se oslobode skladišni kapaciteti zbog žetve koji će biti za dva mjeseca. To je vrlo važno, ali opet ako i ostane nešto, da kažem, pšenice prošlogodišnjeg roda, sa njom se moraju trgovati još godinu dana bez ikakvih problema.
Za potpuno ukidanje izvoznih kvota zalaže se i Dragan Kleut, proizvođač pšenice, koji je i predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata.
Pogotovo što mi nemamo subvencionisanu poljoprivredu što se tiče nekih ozbiljnih subvencija po ubiljnoj proizvodnji, niti imamo regresirano gorivo koje da bi mogli ti poljoprivrednici uopšte biti konkurentni.
Radio Slobodna Evropa uputio je Ministarstvu poljoprivrede dopis sa pitanjima vezanim za izvoz pšenice iz Srbije, efektima privremenog izvoznog embarga, ciljanog osvajanja novih tržišta, kao i mogućnosti prodaje preostalih viškova do početka nove žetve, ali do danas odgovor ministarstva nije stigao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Udruženje žena iz Srebrenice u Bosni i Hercegovini zatražilo je od lokalne vlasti da u domu zdravlja počne da radi ginekolog, jer su sada primorane da na preglede idu u susjedne opštine. Kako prenosi Marija Avgustinović, u 30 mjesta u Republici Srpskoj u zdravstvenim ustanovama nema ljekara te specijalnosti, a slično i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kako bi dobila hitnu medicinsku pomoć zbog komplikacija u trudnoći, Milijana je iz Bosanskog Grahova na jugozapadu Bosne i Hercegovine morala putovati do 70 km udaljenog Livna. Putovala je 2 sata iza ponoći, a drugu mogućnost nije imala s obzirom na to da u njenom mjestu nema ljekara.
Minimalno sat vremena vožnje treba. 70 km je Grahovo Livno. Samo moje stanje, to stanje šoka je bilo iz toga straha što nemam doktora dok ja dođem, šta će biti, razumijete?
Iako u Bosanskom Grahovu postoji ambulanta, medicinski tehničar i vozač trenutno su njeni jedini uposlenici. Predsjednica lokalnog udruženja žena Danka Zelić kaže da je to jedna od BH općina s najlošijim zdravstvenim sistemom.
Bilo je par intervencija žena koje su bile prisiljene u tokom zimskog perioda kad je velik snijeg da rode u kući ili u autima. Ja sam učestvovala tako jednom porodu, pomagala da se probijemo do Knina, nismo uspjeli, žena se porodila u autu. Imali 10 znači poroda uglavnom po kućama, a ostalo je sve znači Livno, Banja Luka, Mostar.
Rješenje ne vidi ni resorni ministar zdravstva Momčilo Bajić.
Raspisan je stalni natječaj koji se nikako ne zatvara za doktora za Grahovo, međutim niko se ne javlja. Niko ne želi da dođe.
Bosansko Grahovo nije jedina općina u Bosni i Hercegovini koja se bori s problemom nedostatka ljekara. U Srebrenici na istoku Bosne prije rata je postojalo porodilište, a danas su stanovnice tog gradića primorane putovati u susjedne općine. Tako je Dragana dvoje djece rodila u 50 km udaljenom Zvorniku.
Kad sam vodila trudnoću nije bilo ginekologa. Išla sam u Zvornik svaku 15 dana i to je to. I u Zvorniku sam je rodila oboje. Za prvo dijete morala sam da ležim u bolnici da sačekam porođaj, a drugo dijete odavde sam odšla direktno na porođaj.
Resorna ministarstva i institucije zdravstva u Bosni i Hercegovini nemaju jedinstvenu bazu podataka o broju općina kojima nedostaju ginekolozi. Prema dostupnim podacima, u entitetu Republika Srpska ginekologe nema 30 općina, govori Vladimir Perendija, specijalista ginekologije u kliničkom centru u Banja Luci.
Sigurno da je najbolje da svaka opština ima svog ginekologa. Ono što fali i u Bosni, u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je u stvari preventivna ginekologija. Žene mi pregledamo kad su bolesne. Dakle, kad imaju neke simptome, žene nam se javljaju.
Prema podacima Agencije za seksualno i reproduktivno zdravlje, u Bosni i Hercegovini svake sedmice tri žene preminu od raka grlića materice. Iako su maligne bolesti jedan od vodećih zdravstvenih problema u BiH, žene nemaju jednak pristup uslugama prevencije i tretmana raka grlića materice i dojke. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Obećavajući promjenu, prosperitet i jedinstvo, Ferdinand Marcos mlađi, koji se tokom kampanje uglavnom oslanjao na revizionistička sećanja na vlast svog oca, optuživanog za korupciju i represiju, pobedio je na predsjedničkim izborima na Filipinima. Tako se dinastija Marcos vratila na vlast posle više od 3.5 decenije od njenog izgnanstva, pišu svetski mediji. Zaokruživši put klana od Parije do predsjedničke palate, Ferdinand Marcos mlađi, sin filipinskog diktatora koji je decenijama pljačkao i sprovodio represiju u zemlji, odneo istorijsku pobedu na predsjedničkim izborima, navodi agencija France Press. Marcos mlađi pobedio je obećavajući da će ujediniti zemlju, povećati broj radnih mjesta i sniziti troškove života. Njegova kampanja je, naglašava AFP, bila pojačana udruživanjem sa potpredsjedničkom kandidatkinjom Sarom Duterte, kćerkom predsjednika Rodriga Duterte i podrškom drugih elitnih porodica koji imaju ogroman uticaj u feudalnoj i korumpiranoj demokratiji. Prošlost Marcosa mlađeg i Duterte kao potomaka autoritarnih vođa uznemirila je grupe za ljudska prava koje strahuju da će svoju pobjedu iskoristiti da se učvrste na vlasti. Preokret je, ukazuje France Press, potpomognut razočaranjem javnosti zbog korupcije i dugotrajnog jaza između bogatih i siromašnih. Veze Marcosa mlađeg sa njegovim ocem, posebno sa represijom tokom godina vanrednog stanja, učinili su ga jednim od političara koji su najviše polarizovali zemlju, ali je imao koristi od poplave lažnih i obmanjujućih postova na platformama društvenih medija usmerenih na uglavnom mlađe birače koji se ne sećaju korupcije, ubistava i drugih zloupotreba moći tokom 20-godišnje vladavine starijeg Marcosa. Marcos, star 64 godine, nasledit će predsjednika Rodriga Duterte, populistu koji je kritikovao Sjedinjene Američke Države i nastavio da približi Filipine Kini i Rusiji. Njegova očekivana pobjeda deo je više decenijskog napora da vrati porodicu u vrh nacionalne politike i očisti njeno ime, ističe Wall Street Journal. Kritičari kažu da su Marcosi nastojali da potisnu autoritarnu prošlost zemlje, promovišući narativ da je pokojni Marcos, koji je 2 puta biran za predsjednika pre nego što je proglasio vanredno stanje i produžio svoju vladavinu na još 14 godina, bio vizionarski vođa koji je najavio zlatno doba razvoja i prosperiteta. Jedna od najvećih briga sa Marcosom mlađim na vlasti bit će sudbina demokratije i građanskih prava u zemlji koje su ozbiljno narušeni pod predsjednikom Duterteom, ističe BBC, ukazujući da otvoreno neprijateljstvo Marcosove kampanje prema svim medijima nije ohrabrujući znak. Njegova kampanja na društvenim mrežama pokazala se, ukazuje BBC, toliko uspješnom da postoji bojazan da će to sada biti model za buduće izbore na Filipinima. Sa mećavom narativa, bez činjenica i mainstream medijima po strani.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Centar za demokratsku tranziciju danas je Ustavnom sudu podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjena zakona o lokalnoj samoupravi kojima su odgođeni izbori u Podgorici i još 13 opština. Odlukom Vaseljanske patrijaršije da prizna crkvenu hijerarhiju u Sjevernoj Makedoniji, derogiran je akt kralja Aleksandra, ocijenio mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. Novinarka Al Jazeere poginula tokom izvještavanja na zapadnoj obali. Pahor predlaže da Evropska unija dodijeli Bosni status kandidata bez dodatih preduslova. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.